La TDT.
El llançament, la pilota al travesser. El primer llançament, la pilota al travesser. Ha estat Martens, encara solta. Hi ha un rebot, gol, 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 gol. Serà penal i atenció...
amb contacte.
A la capitana Alexia Putellas, preparant la seva cama esquerra. Encarant la pilota... gol! La pilota a la frontal. Ve a pescar la Jennifer. Tornen a dintre, Aitana. Aitana! Gol, 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 gol. Martens entra a l'interior de la gran. Martens encara. Arriba a la ratllada de fons. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g